Herra forseti, við erum hér að greiða atkvæði breytingu á búvörulögum en ég vil nýta þetta tækifæri og minna háttvirta þingheim á að 10 af 13 umsögnum um málið voru mjög neikvæðar og beinlínis vöruðu við því að það yrði samþykkt. Enda hér verið að gera breytingar sem að munu kosta neytendur beinharða peninga. Eða eins og neytendasamtökin bentu á í sinni umsögn þá þetta eina aðgerðin. Eina aðgerðin sem ríkisstjórnin hefur gripið til með það markmiði að lágmarka áhrif kórnuveru faraldursins sem að kostu væri sérstaklega af neytendum. Herra forseti, þannig voru ASI, samkeppniseftirlitið og viðskiptaráð samhljóma í sínum umsögnum. Þingflokkur samfylkingarinnar leggst gegn þessu frumvarpi en leggur áherslu á mikilvægi þess að bregðast við vanda greinarinnar og hvetur því ríkisstjórnina til þess að bregðast frekar við vanda bænda með beinum aðgerðum í formi fjárstuðnings og verja neytendur landsins fyrir verðhækkunum.
Þá tökum til máls um atkvæðagreiðsluna